Auditeur en konsultasiegroep Deloitte het pas sy jongste verslag oor die vergoeding wat die uitvoerende direkteure en voorsitters van sowat 250 genoteerde maatskappye verlede jaar ontvang het, bekendgestel. Die verslag het onder meer bevind dat die mediaan salaris van uitvoerende hoofde nou so 5,6 miljoen rand per jaar beloop en dit is so 9% meer as in 2019. Nou, 'n mediaan salaris is die ene, as mens nou die salarisse rangskik van die minste tot die hoogste of die meeste, dan is die mediaan salaris die een presies in die middel. En die in die statistiek het ook gewys dat die gemiddelde salaris van uitvoerende hoofde van groot en mediumgrootte maatskappye so wat 8 miljoen rand beloop en dan ook 1/3 van uitvoerende hoofde het nie verlede jaar 'n verhoging ontvang nie. Ilana Hatting is op die lyn, sy is van Deloitte. Ilana, baie welkom by die program. Is baie interessante navorsing wat julle gedoen het. Kom ons begin by die uitvoerende hoofde wat nie 'n verhoging ontvang het nie. Het julle al ooit in hierdie navorsing gesien dat 1/3 van die base van groot maatskappye nie so ietsie ekstra gekry het gedurende 'n jaar nie?
Goeienaand, Rek. Ja, dit is nogal interessante bevindinge hierdie. 34%, glad nie. En ek dink wat ons dan nog by dit kan voeg saam met hierdie verslag, is dat 1.2% van dies wat gekry het, 1.8%, hulle tussen 1 en 2% alleenlik ontvang het. En wat dan nou nog verder interessant is rondom hierdie salarisverhogings, is dat die wat vir ons nie gesê het wat hulle gedoen het nie, meer as 20% van daardie top 50 JSE-maatskappye is. So dit laat jou nou nogal wonder en laat jou verbeelding kan gaan wat die redes vir dit dalk mag wees.
Kyk, verlede jaar is 'n jaar wat ek dink niemand wil oor hê nie. Baie gewone werknemers, en ek sê gewone in aanhalingstekens, moes salarisverlagings aanvaar ten minste vir 'n paar maande. En as mens dan kyk na die groot hoekkantoor, die een met die mooi glasvensters en die een wie se parkeerplek die naaste aan die ingang van die gebou is, dan wil mense dan weet daai persoon het deel die pyn. Kon jy enigsins iets sien dat daar verskille was in die verhogings van hierdie uitvoerende direkteure en die salarisse en vergoeding van gewone werknemers?
Die gewone werknemers se salarisverhogings is nog steeds hier tussen 3 en 4%. So op 'n persentasie gewyse manier lyk dit asof jou gewone werkers dan nou nog beter af is. Maar ek dink die een ding wat ons wel hierna moet kyk ook, is nie net die salarisverhoging van jou fixed pay gedeelte, die deel wat nie verander nie. Ons moet ook kyk hierso na wat hierdie uitvoerende beamptes gekry het in hulle aansporingsbonusse. En as mens daarso kyk en jy sien van die korttermyn aansporingsbonusse dat 80% van hierdie top 50 maatskappye wel nog hierdie bonusse toegestaan het. Dan begin jy nou nogal wonder, maak dit regtig so baie saak wat op die ander kant aangaan as ons so groot gedeelte het op die aansporingsbonus. En as ons nou nog verder dieper in daai gedeelte inkyk, dan sien jy dat die wat nou wel hierdie bonus ontvang het, dat hulle tot omtrent so 67% van hulle doelwitsyfers van die target bonus ontvang het. En nou die deel wat nou nog rarig 'n mens concern hierso, is dat van hierdie klompie wat uitbetaal het, 45% van hierdie maatskappye dit toegestaan het en daar was diskresie gebruik in daai toestaan daarvan. So nou begin jy wonder, maar as daar doelwitte is wat bereik is, het jy nie diskresie nodig gehad nie. So hoe het ons dan nou die diskresie nodig? Is die doelwitte nie bereik nie? Is daar ander motiverings aangevoer dat hierdie nog steeds uitbetaal het? En dan as jy moet nog 'n stukkie verder vat, dan kyk jy na jou langtermyn aansporingsplan en jy sien die vesting daar was so 53% teen die doelwit bedrag. So dit gaan nog steeds voort dat daardie gedeeltes nogal redelik goed uitbetaal het. Dis nie net jou gewaarborgde vergoeding nie.
Ja, die korttermyn aansporing is gewoonlik maar so 'n kontant cheque en 'n langtermyn aansporing is gewoonlik aandele of opsies wat 'n uitvoerende hoof van 'n maatskappy kry. Maar vertel vir ons wat verdien 'n gemiddelde uitvoerende hoof van 'n genoteerde maatskappy? As mens nou miskien die groot maatskappye, die Naspers, Prosus, Anglos en Billitons uithaal, Hoe kan jy miskien beskryf wat verdien 'n gewone, en ek sê nou in aanhalingstekens, uitvoerende hoof van ons groot maatskappye?
So, wat hierdie verslag vir ons wys is dat die gemiddelde hoofuitvoerende beampte die totale vergoeding, en dis nou al hierdie gedeeltes wat ons genoem het saam, so 14 miljoen verdien. Maar dit is nou reg beïnvloed deur jou groot en jou topmaatskappye. As ons afgaan na hoe ons die maatskappye se groottes klassifiseer, ons werk so op 'n top, groot, medium en klein. As jy kyk na die medium grootte, dan sien jy nou daai 8 miljoen wat jy vroeër vanaand genoem het. So, daar is beslis 'n korrelasie en veral van die salariskant rondom die grootte van 'n maatskappy. So hoe groter hy is, hoe groter natuurlik dan nou daai bedrag.
Ja, dit is daar enigszins 'n maatstaf om te sê is hierdie salarisse billik?
Ja, dit is 'n goeie vraag, want nou kom jy ook in en hierso begin 'n mens nou dink aan van die voorgestelde veranderinge in die maatskappywet wat ook verwys na jou pay gap. En wat is nou goed as jy wil vergelyk van jou boonste direkteure tot by die laagste persoon wat betaal word en wat is daardie ratios en wat is billik daar? En ek weet daar's nou nogal baie fokus rondom dit, veral in 'n land nou soos Suid-Afrika met ons hoë werkloosheid en die ander ongelykhede. En dit is nogal 'n moeilike ene om vas te stel van wat is nou eintlik billik. Veral as mens nou wil kyk na hierdie pay gap, jy weet watter ratio gaan nou die regte ene wees. En waarna wil 'n mens kyk? Want jy deel nog hierso met die situasie van verskillende besighede wat verskillende strukture het. Jy weet, jy het professionele dienste waar jy meer gekwalifiseerde persone in het wat op average dan 'n hoër vergoedings het teenoor byvoorbeeld 'n myn wat baie meer laer vlak poste gaan hê en waar daai ratio baie groter is. So jy weet, iets soos daai ratio is nogal iets moeiliks om te gebruik dan om te sê ook wat is dan nou billik. So ja, ek dink een van die maatstawwe wat ons gaan na kyk is ook jy wil kompeterend wees. En kompeterend is dan nou nie net in die konteks van Suid-Afrika nie, want hierdie poste is kompeterend op 'n global level. En jy wil nie in 'n situasie wees waar jy daardie talent verloor omdat jy nie kompeterend is nie. Maar ek dink daai vraag van wat is nou eintlik reg, dit is die groot vraag en al ons verslae en benchmarking probeer dinge uitwys. Op die einde van die dag het elke direksie sy motiverings oor hoekom hy sekere betalings wil doen en hoekom hy sekere aansporingsbonusse en skemas en planne in plek wil sit.
Ilana, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ilana Hatting en sy is van Deloitte. Ek sien hier sy SMS wat sê, jikkels, hoe moet hulle oorleef sonder 'n verhoging? Dit is van Sandra daar in Durban. Ek moet sê, ek het na daai verslag gekyk en hulle gaan dalk nie verhogings kry nie, maar hulle gaan verseker ook nie honger ly nie.